Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 7 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα εκτιμώ ότι έχουμε για την σημερινή ημέρα. Καταρχάς σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ Τουρκία, τον καλό συνάδελφο Γιάννη Μανδαλίδη, για αυτή την φωνική φωτιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου. Στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κούτσι, νευρολόγο, αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, μια σύγχρονη νόσου η οποία ταλαιπωρεί ούκο λίγους ανθρώπους. Ενώ μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Ζωγραφάκη, καθηγητή οικονομικών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την αύξηση της τιμής του κακάου, η οποία έχει ξεπεράσει το 100% και οδηγεί μοιραία και στην αύξηση των τιμών της σοκολάτας. Θα δούμε ακόμη τι γίνεται με τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, με 6 νεκρούς. Δεν σπάει ευτυχώς η εκεχηρία. Στη Μάλαγα θα δούμε το τέλος της άμαξης για να ευημερήσουν επιτέλους τα φουκαριάρικα τα ζώα. Και τέλος έχουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Γρυλανδίας, του Μούτε Έγκαντε, για το γεγονός ότι οι Γρυλανδοί θέλουν να παραμείνουν Γρυλανδοί και να μην καταστούν Αμερικάνοι. Πάμε όμως κατευθείαν στην Τουρκία και τον ανταποκριτή μας τον Γιάννη Μανδαλίδη για να μας πει για αυτή την φωνική φωτιά, η οποία προφανώς οφείλεται στο γεγονός, από ό,τι βλέπω και από τις φωτογραφίες, ότι όλο αυτό το κέντρο, το χιονοδρομικό, τα κτίσματα ήταν ξύλινα. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, ήταν, για την ακρίβεια, ήταν με επένδυση ξύλινη μέσα και έξω. τα κτίρια είναι σύγχρονα με τον Αρμέ, αλλά έχουν μια επένδυση ξύλινη για να δείχνουν αυτή να δίνουν αυτή την αίσθηση του σαλέ, επειδή είναι χιονοδρομικό κέντρο σε ένα υψόμετρο των 2.200 μέτρων.
Πολύ ψηλά.
Πρόκειται για το χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλ Καγιά, ένα από τα πιο γνωστότερα εδώ στην Τουρκία, επειδή είναι και κοντά ανάμεσα στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, 300 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, 180 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, ακόμα πιο κοντά στην πρωτεύουσα. Mm-hmm. Να πούμε, πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν κήρυξε 24ωρο εθνικό πένθος για τους 66 νεκρούς και 51 τραυματίες της πυρκαγιάς. Και ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Τουρκίας επέβαλε στα μέσα ενημέρωσης απαγόρευση πληροφοριών σε σχέση με το συμβάν.
Ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιοι ευθύνονται, γιατί διάβαζα ότι έχουν στην ανταπόκρισή σου ότι έχουν συλληφθεί και 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου.
Ακριβώς έτσι, και αυτές είναι οι επίσημες δηλώσεις, και ο ίδιος ο Ερντογάν έκανε αυτή την ανακοίνωση. Και πέραν τούτου, θεωρητικά πάντα λέμε, γιατί πάντα υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάντα υπάρχουν και κάποια μέσα ενημέρωσης που δεν τηρούν, ας πούμε, αυτές τις απαγορεύσεις, και πάντα υπάρχει κάποια ροή πληροφοριών. Πρόκειται, να πούμε έτσι πληροφοριακά, για ένα 12-όροφο κτίριο. Εκτός από το γεγονός ότι είχε ξύλινη επένδυση το κτίριο, στην αύξηση των θυμάτων, στον μεγάλο αριθμό των θυμάτων, συνέβαλε και το γεγονός ότι το διάστημα αυτό είναι οι 15ήμερες διακοπές στα τουρκικά σχολεία. Είναι τέλειωσε το πρώτο εξάμηνο και πριν αρχίσει το δεύτερο εξάμηνο υπάρχουν διακοπές εδώ στα σχολεία.
Αντίστοιχα και στην Ευρώπη είναι μία εβδομάδα, σωστά το λες. Ναι.
Και είναι εποχή που οι οικογένειες το βρίσκουν αυτό ευκαιρία για να κάνουν χειμερινές εξορμήσεις, και φυσικά ένα χιονοδρομικό κέντρο σαν αυτό είναι ένας δημοφιλής
ελκυστικός προορισμός.
Ακριβώς.
Ήθελα να ρωτήσω, Γιάννη, υπάρχουν πληροφορίες, γιατί είναι ακόμα εξελισσόμενη η είδηση, υπάρχουν πληροφορίες αν οι νεκροί και οι τραυματίες είναι όλοι Τούρκοι ή αν υπάρχουν και τουρίστες από τη Δύση, για παράδειγμα?
Δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Συνήθως στην περιοχή αυτή υπάρχει εσωτερικός τουρισμός, οπότε δεν έχει αναφερθεί αν υπάρχει κάποιος ξένος μεταξύ των τραυματιών ή αν είναι κάποιοι μόνιμοι κάτοικοι της Τουρκίας αλλά ξένοι υπήκοοι που βρέθηκαν εκεί. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα ονόματα για να ξέρουμε ποιοι είναι αυτά τα θύματα. Ούτε υπήρξε κάποια ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον από τις δικές μας τις ελληνικές προξενικές αρχές, ότι μεταξύ των θυμάτων μπορεί να υπάρχουν και Έλληνες. Όχι, δεν έχουμε μια τέτοια πληροφορία. Μάλιστα. 51 οι τραυματίες είναι. Πάντως, να πούμε ότι είναι 51 οι τραυματίες, οι 17 ήδη πήραν εξιτήριο και ο ένας νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση, σε κρίσιμη κατάσταση, σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνολικά 237 φιλοξενούμενοι υπήρχαν στο ξενοδοχείο.
Να εικάσω, Γιάννη, ότι ο υψηλός απολογισμός πρέπει να συνδέεται με το γεγονός ότι η φωτιά ξέσπασε στις 3:27 τα ξημερώματα, έτσι. Τους έπιασε στον ύπνο, δηλαδή.
Ακριβώς. Ήταν η ώρα που οι πελάτες του ξενοδοχείου βρισκόταν στα δωμάτια τους. Οι περισσότεροι είχαν ήδη πέσει για ύπνο. Και να πούμε επίσης, υπάρχουν καταγγελίες. Πολλοί από αυτούς ξύπνησαν είτε από τον καπνό, είτε επειδή άκουσαν θορύβους. Κάποιοι που δεν είχαν κοιμηθεί ακόμα ειδοποίησαν τους άλλους. Υπάρχει καταγγελία ότι δεν είχε σωστή συναγερμός και ότι το ξενοδοχείο δεν διέθετε σύστημα πυρόσβεσης, αυτό το γνωστό σύστημα που κάνει τη βροχή. Που
στα δωμάτια μέσα. Ναι. Αν υπήρχε αυτό, Γιάννη, είναι προφανές. Είναι προφανές ότι θα ήταν πολύ μικρότερος απολογισμός. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ευχηθώ καλό βράδυ στην Άγκυρα. Καλό σου βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, ο Γιάννης Μανδαλίδης, για το τραγικό δυστύχημα από τη φωτιά που ξέσπασε στις 3:30 τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρταλκάγια της επαρχίας Μπολού στη Βόρεια Τουρκία. What do I do?
when lightning strikes me, and awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What do I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with a sad, sad situation. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word.
Elton John, τον ακούσαμε στο Sorry Seems to Be the Hardest Word. Όντως είναι μια δύσκολη λέξη. Θα πάμε όμως σε μια δύσκολη ασθένεια τώρα, η οποία είναι σύγχρονη, προσβάλλει κυρίως νέους ανθρώπους, και θα δούμε ποια είναι τα συμπτώματά της, ποια είναι η διάγνωση, τι εξετάσεις πρέπει να γίνουν και ποια είναι η θεραπευτική φροντίδα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κούτσι, είναι νευρολόγος, αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κούτσι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ ιδιαίτερα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, να ξεκινήσουμε ενημερώνοντας τις ακροάτριες και τους ακροατές, κατά πρώτον τι είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι μια νόσος η οποία ανησυχεί πάρα πολύ όσους προσβάλλονται από αυτήν, και δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα.
Κοιτάξτε, σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένη. Mm-hmm. Σκλήρυνση κατά πλάκας, που τη λέμε και πολλαπλή σκλήρυνση τα τελευταία χρόνια, είναι μια αυτοάνωση πάθηση, δηλαδή μια πάθηση στην οποία ο ίδιος μας ο οργανισμός, το ανοσιοποιητικό μας σύστημα, πάει και επιτίθεται στα δικά μας κύτταρα και επιτίθεται σε μια μεμβράνη που περιβάλλει τα κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελού, και μπορεί να τους κάνει ζημιά. Είναι δυνάμει επικίνδυνη, αλλά μπορεί να ελεγχθεί στους περισσότερους πλέον. Mm-hmm.
Και οι βλάβες που προκαλεί μπορεί να είναι μόνιμες ή σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναστρέψιμες?
Κοιτάξτε, σε πολλές περιπτώσεις είναι αναστρέψιμες, αλλά υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος να μείνει ένα υπόλοιμα. Οπότε η βασική φιλοσοφία σε αυτά τα νοσήματα είναι να επεμβαίνουμε πολύ νωρίς, και να σταματάμε τη διαδικασία αυτή όσο μπορούμε πιο άμεσα. Mm-hmm. Οπότε είναι σημαντική η διάγνωση να γίνεται νωρίς, να μην καθυστερεί.
Και για να γίνει γρήγορα η διάγνωση, προφανώς θα πρέπει να πληροφορηθούμε και ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία θα μας οδηγήσουν να κατευθυνθούμε στον ειδικό γιατρό, στον νευρολόγο στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Σωστά, σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια δυσκολία σε αυτό είναι ότι κάποια από τα συμπτώματα που κάνεις κλίνης κατά πλάκας είναι συμπτώματα που μπορεί να έχουμε παραπλήσια για διάφορους λόγους μη σημαντικούς. Οπότε θέλει λίγο μια προσοχή να μην τρομάξουμε πάρα πολύ τον κόσμο. Αλλά τυπικά συμπτώματα, να αναφέρουμε 2-3.
Ναι.
Ένα τυπικό σύμπτωμα είναι ένα θάμβος όρασης από το ένα μάτι συνήθως.
Ναι.
Που μας κάνει να μην βλέπουμε καθαρά, να μην βλέπουμε τα χρώματα καλά, σαν να βλέπουμε μέσα από ένα σύννεφο, έτσι περιγράφεται. Mm-hmm. Και αυτό έρχεται σιγά σιγά μέσα σε 1-2 μέρες και μετά διαρκεί για αρκετές μέρες έως και εβδομάδες και μπορεί μετά σιγά σιγά από μόνο του να φύγει. Οπότε ένα τέτοιο θάμβος όρασης που επιμένει 2-3 μέρες, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει να πάμε στο γιατρό. Πολλές φορές οι ασθενείς πάνε πρώτα στον οφθαλμίατρο και μετά οι οφθαλμίατροι, αν δεν βρουν κάτι οφθαλμολογικό, παραπέμπουν σε εμάς τους νευρολόγους.
Και άλλο ένα σύμπτωμα από ό,τι διάβαζα, γιατί δεν είμαι γιατρός, προσπαθώ να ενημερώνομαι, είναι η αστάθεια κατά το βάδισμα. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι η αστάθεια κατά το βάδισμα είναι και ένα σύμπτωμα του καρκίνου του εγκεφάλου. Δεν ξέρω ποιου, γιατί υπάρχουν 4 ήδη από ό,τι διάβαζα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα πρέπει να μας χτυπήσει πιο δυνατά το καμπανάκι, να το πω έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, αστάθεια βάδισμα μπορούν να κάνουν πάρα πολλά νοσήματα, διότι είναι κάτι που περνάει και από τον εγκέφαλο και από τον οτιομυελό, τα νεύρα που κατεβαίνουν στα πόδια, αλλά αν έχουμε και μια περιφερική νευροπάθεια, δεν λειτουργούν καλά τα περιφερικά νεύρα, μπορεί να έχουμε αστάθεια. Είναι όμως ένα σύμπτωμα που αν έρθει σχετικά οξέως, δηλαδή μέσα σε κάνα 2 μέρες, πρέπει οπωσδήποτε να μας οδηγήσει στον νευρολόγο. Πολύ συχνά οι αιτίες μπορεί να είναι και άλλες, δηλαδή να είναι ο λαβύρινθος, να είναι στους μεγάλους ανθρώπους, να οφείλεται στο λαβύρινθο, να πρέπει να τους δίνω σωριλά. Αλλά είναι ένα από τα συμπτώματα που μπορεί να έχουν και ασθενείς με σκλήνση. Βέβαια, είναι συνήθως πιο βαριά επεισόδια αυτά που θα κάνουν έτσι έντονη αστάθεια από την αρχή.
Ναι.
Κάτι πιο συχνό είναι το να μας μουδιάσει ένα πόδι, δύο πόδια, ένα μουδιασμα, το οποίο όμως διαρκεί πάνω από 24 ώρες, 1, 2, 3 μέρες, τον νιώθω μουδιασμένο. Αυτό επίσης πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ότι ίσως να είναι κάτι. Όχι όμως μουδιάσματα παροδικά, επειδή καθίσαμε λίγο στο πλάι και πιάσαμε το χέρι μας, μουδιάζει για λίγα λεπτά, αυτά είναι άνευ σημασίας. Επίσης,
και να ρωτήσω μία λεπτομέρεια και συγγνώμη για τη διακοπή.
Ναι,
όταν λέμε μούδιασμα, εννοούμε στο πέλμα, στο μπούτι, στη γάμπα?
Ναι, συνήθως σε αυτό το νόσημα το μούδιασμα δεν είναι πολύ περιορισμένο. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ας πούμε από τα πέλματα, αλλά θα έχει μια τάση με τις μέρες να ανέβει. Να ανέβει πιο πάνω στα πόδια, να φτάσει πολλές φορές και μέχρι την κοιλιά. Ένα πολύ περιορισμένο μούδιασμα σε ένα τμήμα του ποδιού που παραμένει εκεί, είναι πολύ απίθανο να είναι από τη σκλήρυνση.
Και να ρωτήσω, πόσοι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας υπάρχουν στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, στο περίπου, αν δεν ξέρετε τον ακριβή αριθμό?
Κοιτάξτε να δείτε. Η πιο πρόσφατη μελέτη, μια μελέτη που βγήκε πριν από 2-3 χρόνια από το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, από την ομάδα του κ. Γεωργιάδη, και η οποία βασίστηκε στα δεδομένα από την ΙΔΙΚ, από τον ΕΟΠΗΔ, δηλαδή πόσοι άνθρωποι έχουν πάρει αυτή τη διάγνωση για φάρμακα ή για εξετάσεις, υπολογίζονται πάνω από 20.000. Αν με ρωτούσατε πριν από 10 χρόνια, θα σας έλεγα λίγο πάνω από 10.000, αλλά φαίνεται να είναι περισσότεροι.
Είναι μια σύγχρονη νόσος η οποία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, αυτή η κύριε Κούτση?
Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το πει κανείς. Ο λόγος είναι ότι η παρακλινική εξέταση, ας πούμε, η διαγνωστική εξέταση που έφερε επανάσταση σε αυτό το νόσημα είναι η μαγνητική τομογραφία. Αυτό το νόσημα έχει το παράδοξο ότι μπορεί να είσαι και αρκετά άρρωστος και όμως οι αξονικές που κάναμε παλιότερα ή μια απλή ακτινογραφία δεν δείχνουν τίποτα.
Η μαγνητική, οπότε, είναι πολύ πιο αναλυτική, είναι γνωστό.
Ναι, απολύτως απαραίτητο. Οπότε όσο η μαγνητική έμπαινε μέσα στη διαγνωστική μας φαρέτρα και χρησιμοποιείται παραπάνω, άρχισαν να αυξάνονται πολύ οι αριθμοί. Για να καταλάβετε, όταν έκανε μια μελέτη στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο καθηγητής ο κ. Βασιλόπουλος, έβγαλε τη συχνότητα 20 φορές λιγότερη. Αλλά τότε ακόμα δεν χρησιμοποιούσαν μαγνητικές. Δηλαδή, οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της αύξησης έχει να κάνει με το πόσο πιο εύκολα τη διαγνώσκουμε. Ωστόσο, υπάρχει μία υπόνοια ότι αυξάνεται και λίγο η συχνότητα, ιδίως στις γυναίκες, και ότι τα τελευταία χρόνια διαγνώσουμε και λίγο μεγαλύτερους ανθρώπους καμιά φορά με αυτό το νόσημα, που δεν το βλέπαμε τόσο συχνά παλιά.
Η ηλικία, η συνήθις είναι μεταξύ 20 και 40 και κυρίως γυναίκες.
Η συνήθις ηλικία είναι μεταξύ 20 και 40, μέσος όρος γύρω στα 29-30, και πάνω από το διπλό, σχεδόν 3 προς 1, γυναίκες προς άνδρες, αυτή είναι η συχνότητα, κάτι που ισχύει και σε πολλά άλλα αυτοάνωσα νοσήματα.
Μάλιστα.
Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς.
Συνεπώς, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος υποψιάζεται ότι πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο, ξεκινάει προφανώς από έναν οφθαλμίατρο ίσως, και μετά πηγαίνει στον νευρολόγο, ο οποίος με μια σειρά εξετάσεων μπορεί να διαπιστώσει κατά πόσον έχει προσβληθεί από τις κλίνες κατά πλάκας ο ασθενής. Σωστά.
Κοιτάξτε, ο οφθαλμίατρος είναι περίπου ο ένας στους 4 ασθενείς ξεκινάει, ένας στους 5 μου κινδυνεύει. Τα υπόλοιπα είναι μουδιάσματα, κάποια αδυναμία στα πόδια, μπορεί να έχουν διπλοπία, να βλέπουν διπλά. Αυτοί που έχουν μουδιάσματα και περίεργες αδυναμίες στα πόδια πολύ συχνά κατευθύνονται πρώτα σε ορθοπαιδικούς. Έχει μια σημασία η ορθοπαιδική έτσι να είναι σωστά ενημερωμένοι, ώστε αν κάτι δεν ταιριάζει να παραπέμπουν αυτοί σε νευρολόγο, να μην καθυστερεί η διάγνωση. Διότι αυτά τα περιστατικά, αν τους κάνεις μαγνητική στη μέση, που κάνουν συνήθως οι ορθοπαιδικοί, δεν βλέπεις κάτι. Οπότε καμιά φορά καθυστερεί η διάγνωση λόγω αυτού. Και το άλλο είναι και οι γενικοί γιατροί, οι παθολόγοι, να το έχουν στο νου τους σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες.
Μάλιστα.
Αλλά πρέπει να δει νευρολόγος το περιστατικό για να μπορέσει να πει διάγνωση.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι κατέστημεν σοφότερη και μας δώσατε αρκετές χρήσιμες πληροφορίες, κύριε Κούτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία και να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Να είστε καλά.
Εγώ, κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Κούτσις, νευρολόγος, αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου των Αθηνών, με τον οποίο συζητήσαμε για τις κλίνες κατά πλάκας και τι πρέπει να κάνει κανείς όταν βλέπει ορισμένα συμπτώσματα, όπως μουδιάσματα, όπως θολή όραση στο ένα μάτι. Πρέπει πλέον να αρχίσει να επισκέπτεται έναν οφθαλμίατρο, έναν ορθοπαιδικό, και στη συνέχεια αυτός να τον κατευθύνει, εφόσον κρίνει ότι μπορεί να πάσχει από την νόσο, να το κατευθύνει στους νευρολόγους που είναι οι απολύτως ειδικοί. Σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με ένα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που αφορά στην απόλαυση της σοκολάτας, καθώς το κακάο λόγω της κλιματικής αλλαγής κατά κύριο λόγο έχει αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 170%. Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? Thank you.
come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? Joys, I'm bound for Illinois just as fast as I can. You New York women think you make a fool of any man. You play all kinds of games and you cheat if you can. Treat them like a tool, make a man a fool. What a beautiful model. Got my money, that's it. How come you mind if I split? Going back where a woman knows the way to treat a man. And people are friendly without no hidden plan. It's the best in the Midwest. It's a real down city full of good folks who come from home. And when I get back, I'll never roam far from my shy town. Goodbye, farewell. I'ma see you later. Chicago. So sorry that I can't take you. I come from Chi-Town. Chi-Town is my town. Hey, going to Chicago. Sorry that I can't take you. No use in crying. Tired of your life. Screamy, dreamy town. Monkey woman like you can do.
I got a quick job. Can't make it with you.
When you see me coming, baby, raise up your window high.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 26 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κολυσοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη. Υπεύθυνος για τη ρύθμιση των ήχων είναι ο Θάνος Τσιμέκας και η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την τιμή του κακάο, καθώς η κλιματική αλλαγή πραγματικά έχει οδηγήσει σε εκτόξευσή της, όπως άλλωστε και με τον καφέ έχουμε δει αυξήσεις, αλλά το κακάο μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε 174%. Το γιατί, το οποίο άπτεται της κλιματικής αλλαγής, θα μας πει ο κύριος Σταύρος Ζωγραφάκης, καθηγητής οικονομικών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, κοίταζα τώρα, τυχαία είχε πριν από 3-4 μέρες ένα ωραίο άρθρο στη Μοντ για τον ισημερινό το Εκουαδόρ, δηλαδή, το οποίο παράγει τις μεγαλύτερες ποσότητες κακάο μαζί με την Γκάνα, είναι ο περίφημος αφρικανικός χρυσός. Όμως, η ξηρασία και το πλήγμα από την κλιματική κρίση έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση της παραγωγής και συνεπώς σε εκτόξευση της τιμής του κακάου. Και ήθελα να ρωτήσω, καταρχάς, μπορεί να γίνει κάτι για να αυξηθεί και πάλι η παραγωγή, να φτάσει στα παλαιότερα επίπεδα, και πού οφείλεται τελικά αυτή η αύξηση? Έχει να κάνει και με εκμετάλλευση από εταιρείες, θέλουν να εκμεταλλευτούν το πρόβλημα για να αυξήσουν περαιτέρω την τιμή?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά με την προσφορά να υπολείπεται τη ζήτηση. Τα αποθέματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της 20ετίας. Φανταστείτε ότι μέχρι το 2022 η μέση τιμή του κακάο, ο τόνος, έκανε περίπου 2.500 δολάρια ο τόνος.
Τι λέτε τώρα,
σήμερα
έχει φτάσει, ναι, 11.
Έχει φτάσει στις 11.500 δολάρια σήμερα και οι εκτιμήσεις, οι στατιστικές εκτιμήσεις λένε ότι μπορεί να φτάσει στα 15.000 δολάρια ο τόνος. Βέβαια είναι το μοναδικό προϊόν που έχει τόσο πολύ αυξηθεί, ενώ παράδειγμα, ας πούμε, ο καφές έχει πολύ, πολύ μικρότερη αύξηση.
Έχει και μεγαλύτερη παραγωγή.
Ναι, φυσικά. Κυρίως η Γκάνα και η ακτή ελεφαντοστού, όπως καλά το είπατε, παράγουν περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής του κακάο. Είναι κοντά στον Ισημερινό, που είναι μια περιοχή που η θερμοκρασία είναι σταθερή, γύρω κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου όλο το χρόνο. Τώρα, από τη μια η κλιματική αλλαγή, από την άλλη μια ασθένεια που είχαν τα κακαό δέντρα που τα έπληξε,
ναι,
και επίσης από την άλλη η συνεχή μείωση των αποθεμάτων, φυσικά δημιουργεί ταυτόχρονα και κερδοσκοπικές τάσεις για κάποιους που εκμεταλλεύονται τώρα αυτή την κατάσταση, επομένως η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή. Τα συμβόλαια τώρα μελλοντικής εκπλήρωσης, γιατί έτσι γίνεται με αυτό, με αυτό το προϊόν, δείχνουν πολύ ψηλές τιμές για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι να έχουμε, δηλαδή, καινούργια παραγωγή τους επόμενους μήνες, η τιμή του κακάου θα είναι πάρα πολύ ψηλή.
Ναι, και μάλιστα ήδη έχει εκτιναχθεί και διερωτώ για το ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Χτες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι βγάζει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για το κλίμα.
Ακριβώς το αντίθετο. Ναι.
Ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει, για να προστατευτεί όχι μόνο το κακάο, μια σειρά προϊόντων για τα οποία πρέπει να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι μεγάλες ξένες πολυεθνικές εκμεταλλεύονται το κακάο. Δεν παίρνουν τα κέρδη οι κάτοικοι της ακτής Ελεφαντοστού και της Γκάνα. Αυτοί δουλεύουν σαν σύγχρονοι σκλάβοι.
Υπάρχουν εταιρείες στον κόσμο που το κάνουν αυτό. Παράδειγμα, η Ελλάδα, αγωγές κακάο δεν κάνει από αυτές τις χώρες, κάνει επεξεργασμένο κακάο που κυρίως δέχεται, εισάγει κακάο από Γερμανία και από την Ολλανδία. Περίπου το 70-80% των εγχώριων εισαγωγών από εκεί έρχονται. Αλλά υπάρχουν κάποιες μεγάλες εταιρείες που με δισεκατομμύρια ευρώ ασχολούνται με την αγορά του κακάο. Αυτές τώρα λοιπόν οι εταιρείες μπορούν να κάνουν και κερδοσκοπικά παιχνίδια. Ναι, δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει τίποτα. Είμαστε ένας ασήμαντος παίχτης σε αυτό το παιχνίδι.
Ναι, και είμαστε δυστυχώς και παίρνουμε ήδη από τις άλλες χώρες, τις δύο που είπα, τη Γερμανία και την Ολλανδία, οι οποίες έχουν ένα πολύ μακρύ και βαρύ απεικιοκρατικό παρελθόν στη Μαύρη Ήπειρο. Και φαίνεται ότι ακόμα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Ξέρετε, η Αφρική έχει τόσους πολλούς πόρους, όχι μόνο φυσικούς, αλλά και στο υπέδαφος της. Δηλαδή έχει από χρυσό, ουράνιο, διαμάντια, τα οποία κατέστησαν πλούσιους όλους τους Ευρωπαίους τον 20ο αιώνα.
Εκτός αυτούς πάντως. Βλέπετε, η Νιγηρία, για παράδειγμα, είναι από τις πιο πλούσιες χώρες σε πετρέλαιο, αλλά η κάτοικοί της είναι από τους πλέον φτωχούς ανθρώπους στον πλανήτη. Το ίδιο συμβαίνει και με την παραγωγή κακάου. Οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί δουλεύουν σε καθεστώς δουλοπαρικίας. Υπάρχουν πολλά θέματα των εργαζομένων σε αυτές τις περιοχές.
Σύγχρονοι σκλάβοι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και να πούμε βέβαια ότι, εντάξει, στο κακάο τουλάχιστον δεν τους εκτελούν, αλλά διάβαζα σε ένα άλλο ρεπορτάζ της Λιμπερασιόν στην στη Σιέρα Λεόνε, όπου φημίζεται για την παραγωγή διαμαντιών και δουλεύουν μικρά παιδάκια στα ορυχεία. Αν κάποιο παιδάκι ή κάποιο ενήλικας κάνει το λάθος να προσπαθήσει να κλέψει ένα διαμάντι, το εκτελούν επί τόπου. Ναι. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στην
Πάντως,
Αφρική.
Κοιτάξτε να δείτε και πώς αλλάζουν τα πράγματα.
Παρακαλώ.
Πριν δύο χρόνια, κάποια ελληνική εφημερίδα έγραφε ότι η τιμή του κακάου πήγε στα ύψη. Είχε φτάσει στα $2,900 ο τόνος. Σήμερα που είναι 11.500, τι πρέπει να γράφουν οι εφημερίδες. Είναι πέντε φορές επάνω σχεδόν.
Ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό και θεωρείται ότι αυτό θα οδηγήσει το προσεχές διάστημα, ας πούμε, εντός του 2025 σε αύξηση, σε περαιτέρω αύξηση των τιμών του κακάο και κατ' επέκταση της σοκολάτας, βέβαια.
Και σε πολλά προϊόντα που μπαίνει το κακάο, όπως είναι τα παγωτά, η ζαχαροπλαστική, ακόμα και ο κλάδος των ποτών, πάρα πολλοί κλάδοι έχουν ως πρώτη ύλη το κακάο.
Ναι, και...
Αλλά... Υπάρχουν ακόμα και άλλα προϊόντα που λίγο πολύ μπορούν να θεωρήσουμε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή, όπως παράδειγμα και ο καφές. Η μέση ετήσια αύξηση φέτος είναι περίπου 84%. Ο χυμός πορτοκαλιού 65%. Το ηλιέλαιο 56%. Μοσχαρίσιο κρέας 26%. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα προϊόντα που φαίνεται φέτος ότι οι τιμές τους έχουν πάει λίγο πολύ ψηλά. Αλλά το κακάο βέβαια βρίσκεται στην κορυφή αυτών όλων.
Βέβαια, γιατί αν σκεφτούμε ότι είναι η πρώτη ύλη, όπως είπατε, όχι μόνο για τα ζαχαροπλαστική, αλλά και για πάρα πολλά άλλα, για πάρα πολλά άλλα παρασκευάσματα, είναι προφανές ότι... και το θέμα είναι τώρα, θα μπορέσει η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα, να συγκρατήσει αυτές τις τιμές, γιατί διάβαζα, για παράδειγμα, ότι τον Ιούνιο του 24 η σοκολάτα υγείας των 100 γραμμαρίων είχε 1,28, και αυτό τον Ιανουάριο έχει φτάσει στο 1,95, μια αύξηση του 52,34. Το μικρότερες αυξήσεις, αλλά σημαντικές, 20, 19 και 17% στη σοκολάτα αμυγδάλου, γάλακτος και στη σοκοφρέτα.
Η συγκράτηση μπορεί να γίνει όσο καιρό έχουμε αποθέματα. Όταν τελειώσουν τα αποθέματα και πρέπει να προμηθευτούμε με τις νέες τιμές στο κακάο, δεν μπορεί πια να συγκρατηθούν οι τιμές. Και τώρα πια τα αποθέματα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της προσαετίας, όπως σας είπα.
Πικρό λοιπόν το κακάο και όχι γλυκό, όπως θα το θέλαμε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
Καλή βραδιά μας.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Σταύρος Ζωγραφάκης, καθηγητής οικονομικών του Γενικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, με τον οποίο συζητήσαμε την ραγδαία, απίστευτα υψηλή αύξηση της τιμής του κακάο. Όπως μας είπε ο κ. Ζωγραφάκης, πριν δύο χρόνια η τιμή του τόνου ήταν $2,900, τώρα έχει εκτιναχθεί στα $11,500, κάτι το οποίο μας προδιαθέτει ότι τη φετινή χρονιά, από κάποια στιγμή και μετά, όταν τελειώσουν τα αποθέματα που έχουμε, όπως είπε ο κ. Ζωγραφάκης, θα δούμε και νέες αυξήσεις στην τιμή του κακάο και στα προϊόντα τα υπόλοιπα τα οποία παράγονται από αυτό.
I'll be right in the morning.
παρά 13 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη, η οποία σιγά σιγά πλησιάζει προς το τέλος της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας για λίγα ακόμα λεπτά ο Δημήτρης Φαναριώτης και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ. Είχαμε βομβαρδισμού στη Δυτική Όχθη με 6 νεκρούς, ενώ ανακοίνωσε την παραίτησή του επικεφαλής του στρατού του Ισραήλ. Μετά τη συμφωνία με τη Χαμάς, εκείνο το οποίο καταγράφηκε σήμερα και θεωρείται σημαντικό στο Ισραήλ είναι ότι φουντώνει και πάλι η ένταση στη Δυτική Όχθη. Στόχος του Ισραήλ σήμερα ήταν η πόλη της Τζενίν, την οποία βομβάρδισαν οι Ισραηλινά αεροσκάφη, ενώ τη Δυτική Όχθη εντυλώσει στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ την κατατάσσει στον άξονα του κακού μαζί με το Ιράν, με τη Γάζα, το Λίβανο, τη Συρία και την Ιεμένη. Τώρα, αναφορικά με την παραίτηση του αρχηγού του Ισραηλινού στρατού που υπέβαλε στον Υπουργό Άμυνας Χαλεβί, οι πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για πολιτικές προεκτάσεις που όθησαν τον αρχηγό του στρατού να απομακρυνθεί οικειοθελώς από τη θέση του. Καθώς φέρεται να μην είχε τις καλύτερες των σχέσεων με τον έως πρώτην Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς ο δεύτερος τον θεωρούσε υπεύθυνο για την καθυστεριαμένη αντίδραση της 7ης Οκτωβρίου, ενώ ο Χαλεβί είχε αφήσει να εννοηθεί ότι τότε αλλά και στη συνέχεια υπήρχαν και πολιτικές ευθύνες για τη διαχείριση των γεγονότων. Είναι πάντως βέβαιο ότι οι φρικιαστικές επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου έπιασαν τότε στον ύπνο το Ισραήλ και κάποια στιγμή έχω την αίσθηση ότι θα αποδοθούν ευθύνες στις αρμόδιες αρχές ασφαλείας, οι οποίες δεν κατάφεραν να προλάβουν αυτή την εγκληματική ενέργεια. Να σας πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον Ενρίκο Λέτα, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης, με θέμα, εξαιρετικά επίκαιρο, το μέλλον της Ευρώπης σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, οι παγκόσμιες προκλήσεις για τους ηγέτες και βεβαίως όλα αυτά ένα 24ωρο μετά την αλλαγή σκυτάλη στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές δηλώσεις για την πολιτική που θα ακολουθήσει ο Τραμπ, τόσο στην εξωτερική πολιτική, όσο στην οικονομία, στο μεταναστευτικό, σε πάρα πολλά ζητήματα, Πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήσουμε τη σκόνη να καταλαγιάσει και να γίνει μια διάκριση μεταξύ αυτού που φαίνεται να είναι ακόμη μια επανάληψη κάποιων διατυπώσεων σε προεκλογικό επίπεδο και να δούμε ποια θα είναι ακριβώς η πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη προσεγγίζει αυτή τη νέα πραγματικότητα, πιστεύω ότι γνωρίζει περισσότερο και είναι πολύ πιο όρημη. Ήταν κάτι το οποίο συζητάγαμε χθες στη δύο εκπομπή για την ορκομοσία Τραμπ με την Νεφέλη Λιγερού, ότι πολλά έχει πει ο Τραμπ, αλλά καλό θα ήταν να περιμένουμε να δούμε πόσα από αυτά θα εφαρμόσει. Όχι ότι εφάρμοσε λίγα, έβγαλε ήδη τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την έβγαλε από τη Συμφωνία των Παρισίων, ωστόσο πρέπει να δούμε πώς θα προσεγγίσει την Ευρώπη, η οποία κακά τα ψέματα δεν είναι καθόλου προετοιμασμένη για αυτή τη νέα πραγματικότητα κατά την ταπεινή μου εκτίμηση. Ένα σπουδαίο παράδειγμα μας δίνουν οι αρχές της ισπανικής πόλης της Μάλαγα, καθώς θέτουν τέρμα στις άμαξες με άλογα για να ευημερούν τα ζώα. Είναι μια ατραξιόν της ισπανικής πόλης και ο δήμαρχος της Φρανσίσκο Ντελατόρε ανακοίνωσε την πρόθεσή του να τα καταργήσει σταδιακά μέχρι το τέλος του 2025, προτάσσοντας το επιχείρημα και την ανησυχία του για την καλή διαβίωση των ζώων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 25 εναπομείναντες εξουσιοδοτημένοι αμαξάδες, για τους οποίους η δουλειά αυτή δεν είναι μόνο πηγή εισοδήματος, αλλά και πάθος ζωής, όπως λένε οι ίδιοι. Αρκεί βεβαίως να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα δύσμυρα άλογα σέρνουν μία άμαξα η οποία ζυγίζει τουλάχιστον μισό τόνο, βάλε και τους επιβάτες κοντά στον ένα τόνο. Και μου έρχονται στο μυαλό οι φρικτές εικόνες από αυτούς τους, ας μην τους χαρακτηρίσω γιατί δεν θα ξεπεράσω το όριο της ευπρέπειας, από αυτούς τους ιδιοκτήτες γαϊδουριών Σαντορίνη, τα οποία τα βάζουν να ανεβαίνουν φορτωμένα την καλντέρα όλη αυτή την ανηφόρα με τα πλακάκια και στη συνέχεια αντί να τους δώσουν λίγο νερό ή λίγο σανό τα χτυπάνε με ένα ραβδί. Αυτά πρέπει να σταματήσουν και οι άμαξες καλό θα ήταν τουλάχιστον όσες υπάρχουν, νομίζω υπάρχουν λίγες ακόμα στην Κηφισιά, να έχουν τουλάχιστον δύο άλογα για να σέρνουν όλο αυτό το βάρος υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη, μέσα στο χειμώνα, μέσα στο κρύο. Πρέπει να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι και να καταλάβουμε ότι το σεβασμό στα ζώα δείχνει σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο κατά κύριο λόγο. Και οι κακοποιητές ζώων, όπως έχουν πει πάρα πολλοί ψυχολόγοι, πάρα πολύ εύκολα μπορούν να κακοποιήσουν ανθρώπους. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Κόντου για την αρχισυνταξία της εκπομπής, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, το Θάνο Τσιμέκα για τη ρύθμιση των ήχων, την Μαρία Τζαλαμεταλλίνου για τις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. Only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain.
never wanted to be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I could never steal you from another. Oh, no. Such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Make up your mind. I think you better close it. Well, let me guide.